Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με τον κύριο Γαβρίλη Κουρή. Καλησπέρα, Γαβρίλη.
Καλησπέρα, κύριε Ψαλίδα. Καλησπέρα, αγαπητέ Μιχάλη.
Νομίζω η πολυετής γνωριμία και συνεργασία μας επιβάλλει να μιλάμε και με τα μικρά μας ονόματα και στο γαλλικό. Ο Γαβρίλη είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και είναι κοινωνικός πολιτικός επιστήμονας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, με πτυχιακές σπουδές, αριστές σας κιόλας, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εξειδικεύτηκε σε θέματα ανάλυσης και αξιολόγησης κρατικών πολιτικών και σχεδιασμού μεταρρυθμιστικών πολιτικών στο δημόσιο τομέα. Θεωρείται ένα από τα ικανότερα τεχνοκρατικά στελέχη της γενιάς του, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωση και διοίκηση οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντα διατελέσει με επιτυχία κατά το παρελθόν Γενικό Γραμματέα στο Δήμο Χανίων, Ειδικό Σύμβουλο στο Δήμο Κισάμου, Γενικό Γραμματέα στο Δήμο Πλατανιά, ενώ από το 2019 έω και σήμερα υπηρετεί στο Δήμο Μινώα Παιδιάδα ω Γενικό Γραμματέα. Γαβρίλη, ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μα σήμερα στο Innovation Talks. Μεγάλη χαρά και
ευχαριστώ. Είναι δική μου τιμή και χαρά.
Και πάμε να κάνουμε μια συζήτηση για τους Δήμους, τις πόλεις, την τεχνολογική τους ετοιμότητα και το στοίχημα των έξυπνων και βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων. Ξεκινώντας με εσένα, που είσαι και ο φιλοξενούμενος σήμερα, θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις κάποια πράγματα για εσένα σε σχέση και με την επαγγελματική σου πορεία σήμερα και με τις σπουδές σου.
Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Πράγματι, όπως ανέφερες, το επιστημονικό μου αντικείμενο εδράζεται το κομμάτι της κοινωνικής και της πολιτικής επιστήμης, ενώ η επαγγελματική μου εμπειρία συνδέεται τόσο με το κομμάτι των κοινωνικών, πολιτικών και των πολιτικών υγείας, κυρίως κατά την περίοδο 2005-2010 και ακολούθως από το 2000 και μετέπειτα μέχρι και σήμερα. Ασχολούμαι ενεργά με το κομμάτι της διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ΔΙΤ πρωτοβάθμιου βαθμού. Χαρακτηριστικά τώρα πρέπει να σου πω ότι το 2011, Μιχάλη, όντας Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, υπήρξα ο νεότερος Γενικός Γραμματέας στη χώρα. Και μάλιστα αυτό ήταν έτσι, ένα πολύ δύσκολο task force, υπό την έννοια ότι τότε έπρεπε, είχαμε κληθεί να υλοποιήσουμε την πρώτη εφαρμογή του Καλλικράτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μια τελείως έτσι, εκτεταμένη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία. Μόνο για την περίπτωση που σου ανέφερα, φαντάζομαι ότι εμείς έπρεπε να ενοποιήσουμε 7 πρώην Δήμους. Κάν το δικό σου, κάν το αντιστοίχησέ το στην λογική της αγοράς, να πρέπει να ενοποιήσεις 7 επιχειρήσεις μεγάλου βεληνικούς. Έτσι ήταν ένα
πάρα έλεγα αδύνατο.
Πολύ δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα, το οποίο όμως τέθηκε με επιτυχία. Και τέλος πάντων, η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε ειδικά από αυτή την πρώτη θητεία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Κατά τα άλλα, όπως ανέφερε, τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα αφορούν τα αντικείμενα που είπαμε πριν από λίγο. Ο τομέας της αυτοδιοίκησης θεωρώ ότι είναι ένας τομέας ο οποίος δίνει δυνατότητες για παραγωγή σημαντικού έργου, δίνει δυνατότητα να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και να δημιουργήσει δικτύωση και συνέργειες. Γιατί ξέρεις, Μιχάλη, αυτό το οποίο λείπει εν τέλει από την αυτοδιοίκηση αλλά και τη δημόσια διοίκηση εν γέννη είναι η διαμόρφωση νησίδων καινοτομίας και δημιουργικότητας. Χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα κλάστερ, να μιλήσω έτσι λίγο με όρους επιχειρηματικούς, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τη μετάβαση την επόμενη μέρα, η οποία η μετάβαση στην επόμενη μέρα πρέπει να έχει μέσα τα στοιχεία της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ανθεκτικότητας. Έτσι. Άρα και η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα νομίζω έχει ένα επίκαιρο χαρακτήρα. Άλλωστε αυτά τα ζητήματα τα συζητάμε και κατηδίαν, αλλά και με άλλους συνομιλητές. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στον πυρήνα, στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχουν όμως αρκετά πράγματα ακόμα να γίνουν και βεβαίως το πιο σημαντικό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι πρέπει να το αφομοιώσουμε στην κουλτούρα μας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πόλεων και της δημόσιας διοίκησης εν γέννη είναι καταρχήν ένα ζήτημα πολιτισμικό. Αν δεν αντιληφθούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στα συστήματα της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης τη σημασία αυτών των εργαλείων και των νέων τεχνολογιών, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Αν πάμε να λειτουργήσουμε μηχανιστικά, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούμε.
Ναι, πολύ έτσι ενδιαφέροντα αυτά που λες και στο σωστή βάση που τα θέτεις. Να πω λίγο εδώ για τα κλάστερ που μίλησες, ότι και τα συζητάμε και κάνουμε προσπάθειες. Γνωρίζεις τον GovHack, το Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση. Μπορούμε και στη συνέχεια να το συζητήσουμε αυτό. Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι συνεργαστήκαμε στενά τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε από το Δήμο Πλατανιά, που ήσουν Γενικός Γραμματέας. Και τότε σχεδιάσαμε και ο ρόλος ήταν καθοριστικός, θα έλεγα, και υλοποιήσαμε ένα σημαντικό αριθμό καινοτόμων ψηφιακών πλατφορμών και υπηρεσιών με στόχο το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών. Να θυμηθούμε λίγο αυτή την προσπάθεια, έτσι, τι σου έχει μείνει από τότε.
Πράγματι, Μιχάλη, κατά την περίοδο 2015-2019, οπότε και υπηρετούσα ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε σε ό,τι αφορά το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου, για το οποίο είχα εκείνη την περίοδο την ευθύνη, βεβαίως με την αμέριστη στήριξη του εκεί δημάρχου, του Γιάννη του Μαλανδράκη. Η στόχευσή μας αφορούσε στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακής ανάπτυξης με ένα βραχυμεστοπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου ουσιαστικά να υπηρετηθεί το όραμα για ένα Δήμο καινοτόμο και αποτελεσματικό, με αναβαθμισμένη οργανωτική, διοικητική, επιχειρησιακή ικανότητα και με βεβαίως επίκεντρο την αξιοποίηση των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θυμάσαι ότι είχαμε συζητήσει αρκετά με όσο του καταλήξουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό και ακολούθως αναπτύχθηκε μια νέα ψηφιακή εργαλειοθήκη με καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ήταν μια νέα σύγχρονη διαδικτυακή πύλη, μέσω της οποίας παρέχονται έως και σήμερα υπηρεσίες ηλεκτρονικές, όπως η δυνατότητα υποβολής και διαχείρισης ετοιμάτων από πλευράς πολιτών. Δημιουργήσαμε το πρώτο City Chatbot στην Ελλάδα, το οποίο είχε μια πολύ μεγάλη απήχηση και το οποίο αποτέλεσε στην ουσία ένα real-time ψηφιακό βοηθό για θέμα του Δήμου, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Φτιάξαμε δύο πλατφόρμες κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχικότητας για τα έργα και τις δράσεις που είχε στην ατζέντα του ο Δήμος, με δυνατότητα αξιολόγηση και προτεραιοποίησή τους από τους ίδιους πολίτες. Επίσης, μια πλατφόρμα διάσης ανοιχτών δεδομένων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα και άλλες συμπληρωματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτό το project αποτέλεσε μια καλή πρακτική. Γιατί ουσιαστικά ο Δήμος μέχρι τότε δεν υπήρχε στο ψηφιακό χάρτη. Και με τη στρατηγική που σχεδιάστηκε, μπήκε στο χάρτη των έξυπνων πόλεων. Μπήκε στο χάρτη των πόλεων που κατάφεραν να μετασχηματιστούν και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία. Βεβαίως, ξέρετε, ένας κρίσιμος παράγοντας σε όλη τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι η συνέχεια. Δεν αρκεί μόνο να δημιουργούμε υπηρεσίες, πρέπει αυτές να μπορούν να έχουν μία συνέχεια, μια λειτουργική συνέχεια. Και αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο στοίχημα, το οποίο γνωρίζω, το έχω θέσει και στους εμπλεκόμενους φορείς, δεδομένου ότι η πολιτεία πολλές φορές χρηματοδοτεί ψηφιακά εργαλεία, αλλά οι Δήμοι, οι περιφέρειες δεν έχουν το στελεχειακό δυναμικό για να μπορέσουν να υποστηρίξουν με επάρκεια αυτά τα συστήματα. Άρα, κρίσιμο στοιχείο είναι όχι μόνο να χρηματοδοτούμε τα εργαλεία, τα ψηφιακά, αλλά να χρηματοδοτούμε και το ανθρώπινο δυναμικό που θα υποστηρίξει αυτά τα συστήματα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια, εδώ για το Δήμο Πλατανιά, όπως πολύ σωστά είπες, μιλήσαμε για ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιακή μετάβαση πολύ πριν την πανδημία, πολύ πριν αυτή τη μόδα και το buzz που γίνεται το τελευταίο διάστημα και των χρηματοδοτήσεων, αλλά και του ψηφιακού μετασχηματισμού, που ευτυχώς, καλός ή κακός, εν πάση περιπτώσει, λειτουργήσε ως καταλήτης και ως επιταχυντής η πανδημία που ζήσαμε. Να πάμε στο σήμερα. Είσαι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μήνωα Πεδιάδας. Ποια είναι η στρατηγική σήμερα που έχετε στο Δήμο για την ψηφιακή μετάβαση και ποιους σκοπούς υποστηρίζει, καθώς και νομίζω θα έχει σημασία να αντιληφθούμε και το ευρύτερο περιβάλλον και το τοπικό περιβάλλον, έτσι, πάνω στην κουβέντα, για να καταλάβουμε τις δυσκολίες ή τις ιδιαιτερότητες.
Καταρχήν να πούμε ότι ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας με το Δήμο Πλατανιά έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, υπό την έννοια ότι μόλις ανέλαβα στο Δήμο Μηνώα ήταν σε αντίστοιχο επίπεδο όπως ήταν και στον Πλατανιά. Άρα, το βασικό στοίχημα και η στρατηγική μας επιλογή ήταν να δημιουργήσουμε εξ αρχής ένα πλαίσιο μετασχηματισμού των παραδοσιακών δομών και δικτύων αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες για να πετύχουμε τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και της αποτελεσματικότητας του ίδιου του Δήμου ως οργανισμού. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, τα προηγούμενα 2 χρόνια σχεδιάσαμε την ανάπτυξη κάποιων νέων ψηφιακών εργαλείων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, θα παραδοθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Μεταξύ αυτών είναι μια νέα ιστοσελίδα, νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμών, ένα αποθετήριο μελετών, ψηφιακοί χάρτες για να μπορούν να αποτυπώνουν τα έργα τα οποία υλοποιεί ο Δήμος και να μπορεί με ευκολία να ενημερώνεται ο πολίτης και μία σειρά από άλλα εργαλεία τα οποία θεωρούμε ότι θα ενισχύσουν την διαβούλευση και τη συμμετοχικότητα και την ψηφιακή διακυβέρνηση στο Δήμο μας. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτά, δεδομένου ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και ανέφερε στο γενικότερο πλαίσιο, καθώς ο Δήμος έχει πληγεί το τελευταίο 1,5 χρόνο από σοβαρές θεομηνίες, από φυσικές καταστροφές, πλημμύρες και σεισμούς. Άρα όλο αυτό μας οδήγησε στην ανάγκη να διαμορφώσουμε ή τέλος πάντων να σχεδιάσουμε και να ζητήσουμε μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία την χρηματοδότηση ψηφιακών εφαρμογών που θα ενισχύσουν την αθεκτικότητα του Δήμου και το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Βεβαίως, και είναι δυστύχημα αυτό το πράγμα, αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν έχουν τρέξει ακόμα. Παραδείγματος χάρη, η πρόσκληση 8 στον Αντώνη Τρίτσι που αφορούσε τις ψηφιακές πόλεις δεν έχει καταστεί ενεργή, είναι παροπλισμένη. Και εκεί, ας πούμε, είχαμε υποβάλει μία πολύ σημαντική πρόταση για τη δημιουργία ενός ψηφιακού περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Δήμου μας. Άρα, θέλαμε να προλάβουμε εκτός από τα φυσικά φαινόμενα και τις θεομηνίες και, τους ρήπους που θα προκληθούν από τη λειτουργία της νέας αυτής υποδομής. Και είμαστε βασικά αυτή τη στιγμή σε μία φάση αναμονής, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ίδιους πόρους για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να εκδοθεί και πρόσκληση για τις ψηφιακές πόλεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εκεί θα γίνει ένας περισσότερος ολοκληρωμένος και συγκροτημένος σχεδιασμός. Το κρίσιμο όμως στοιχείο είναι να μπορέσει αυτός ο σχεδιασμός να χρηματοδοτηθεί και να χρηματοδοτεί με διαδικασίες γρήγορες για να μπορέσουν οι Δήμοι να αποκτήσουν τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν ανάγκη.
Και εδώ βλέπουμε ότι από τη μία έτσι Δήμοι με αυτό το προφίλ, πιο μικρή, πιο αγροτική, είναι κατανεμημένοι, άρα υπάρχει περισσότερη αναγκή για ψηφιακή πρόσβαση, ενδεχομένως λόγω του ότι είναι όχι μέσα σε αστικό ιστό, είναι πιο εκτεθειμένοι σε φυσικές καταστροφές, άρα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για πολιτική προστασία. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν και πόροι. Άρα δηλαδή χρειάζεται ίσως, προφανώς όλοι θέλουν χρηματοδότηση και υποστήριξη αυτό, αλλά νομίζω ότι οι ιδιαιτερότητες εκεί είναι ακόμα πιο, θα έλεγα, επιβαρυντικές και θα πρέπει ο σχεδιασμός των εργαλείων να είναι γρήγορος, άμεσος και υποστηρικτικός, ώστε να μπορούν Δήμοι με τέτοιο προφίλ να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία ώστε να αναπτύξουν, σε χρηματοδότηση ώστε να αναπτύξουν αυτά τα εργαλεία.
Ακριβώς. Πολύ σωστή είναι αυτή η προσέγγιση.
Οι πολίτες, Γαβρίλη, οι δημότες, είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, θεωρείς όσο χρειάζεται για να γίνει τα αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που προσφέρονται. Και αν μου επιτρέψει εδώ να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά σε δύο έρευνες, μάλλον ο ένας είναι ο δείκτης DESI, όπου εκεί η χώρα μας είναι 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο δείκτης DESI αντικατοπτρίζει την ψηφιακή ετοιμότητα μιας χώρας, όχι μόνο την ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά και την κοινωνία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και το ευρύτερο περιβάλλον. Και ένα δεύτερο από το Ευρωβαρόμετρο πριν μερικούς μήνες, είδαμε το έβριμα για την Ελλάδα, ότι ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 80% των πολιτών πιστεύει ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών αυξάνει την ποιότητα ζωής και την πρόσβαση. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο 28%, δηλαδή θεωρούν ότι το διαδίκτυο μάλλον αρνητικό είναι παραθετικό.
Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών δείχνουν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία το κράτος, η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να τα λάβει υπόψη. Ένα στοιχείο είναι ο χαμηλός βαθμός διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων στη χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, δεδομένου ότι χωρίς γρήγορες ταχύτητες και χωρίς τις αναγκαίες υποδομές, μένουν πίσω πάρα πολλά έργα που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες. Μένει πίσω το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Μένει πίσω το κομμάτι της κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι. Επίσης, είναι σύμφωνα με το δίκτυο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως ανέφερες, η χώρα μας έχει ένα πολύ χαμηλό δίκτυο στις ψηφιακές δεξιότητες. Έχει 21η θέση στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έχουν την δυνατότητα όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία και αυτό αυτομάτως δημιουργεί ένα πρόβλημα ισότητας και ισονομίας.
Ένα χάσμα, έτσι, για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση.
Ακριβώς. Το οποίο, αν δεν γεφυρωθεί, δεν μπορούμε να συζητάμε ούτε για πολιτικές ψηφιακού μετασχηματισμού, έτσι, ούτε για ενίσχυση και διαμόρφωση έξυπνων πόλεων. Άρα, νομίζω ότι το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθότι, αν δεν γεφυρωθεί αυτή η διαφορά η οποία υφίσταται σήμερα, δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Και ίσως γι' αυτό, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, πολλοί πολίτες να είναι απεσιόδοξοι σε σχέση με τα πλεονεκτήματα τα οποία θα τους φέρει η νέα τεχνολογία. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό απεσιόδοξων στην Ευρώπη σε σχέση με τα μειονεκτήματα ουσιαστικά των νέων τεχνολογιών. Επίσης, πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις πολίτες στην Ευρώπη προβληματίζεται για τη δυσκολία εκμάθησης των νέων ψηφιακών δεξιοτήτων. Στην Ελλάδα, ξέρεις, Μιχάλη, πόσο είναι αυτό το ποσοστό? Είναι 35%, σχεδόν ένα στους τρεις. Άρα είμαστε περίπου 10 μονάδες παραπάνω από τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Από το μέσο όρο, ναι.
Άρα, αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο προς αξιολόγηση και ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διαμορφώσει αντίστοιχες πολιτικές. Ένα στους 10 πολίτες στη χώρα μας δεν χρησιμοποιεί με επίσημα στοιχεία το διαδίκτυο. Αυτό τι λέει? Λέει από μόνο του ότι ένα τμήμα της κοινωνίας είναι αποκλεισμένο από υπηρεσίες και εργαλεία τα οποία μπορούν να κάνουν τη ζωή του, την καθημερινότητά του, ευκολότερη. Εμείς, σαν κράτος, σαν δημόσια διοίκηση, σαν αυτοδιοίκηση, οφείλουμε να εξαλείψουμε αυτό το gap το οποίο υπάρχει. Ιδάλλως, θα έχουμε μια κοινωνία η οποία δεν θα είναι συμπεριληπτική.
Άρα, θα είναι δύο ταχυτήτων, ναι, ακριβώς, πολύ σωστά.
Ακριβώς. Άρα, για να το συνοψίσουμε, σίγουρα χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές. Θέλουμε υποδομές οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ευρυζωνικότητα. Και από την άλλη, θέλουμε εκπαίδευση. Θέλουμε ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Έτσι, για να μπορεί να διασφαλιστεί το στοιχείο της ισότητας.
Ναι, γιατί και άλλωστε τι να τα κάνει στα συστήματα αν δεν αξιοποιούνται ή αν δεν υπάρχει απαραίτητη γνώση και εξοικείωση για να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν.
Έτσι ακριβώς είναι.
Να περάσουμε στην ηλεκτρονική δημοκρατία και να μιλήσουμε για τον ενεργό πολίτη. Πιστεύεις ότι είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο στο θέμα της ανταπόκρισης των πολιτών στη συμμετοχή καινοτόμων δράσεων στην συμμετοχική δημοκρατία? Συμμετέχουν οι πολίτες, προτείνουν, διαβουλεύονται? Ποια είναι η εμπειρία σου?
Καταρχήν θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι πριν φτάσουμε στον ενεργό πολίτη πρέπει να αποκτήσουμε την ιδιότητα του πολίτη όπως αυτή την ορίζει ο Μάρσαλ. Έτσι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τον πολίτη σε αυτή τη διαδικασία, στο τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να συμμετέχει σε μία σειρά από διαδικασίες που συνδέονται με την καθημερινότητά του, με το μέλλον του, με τις πολιτικές που ο Δήμος, η περιοχή, η κοινότητά του, το κράτος λαμβάνει. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ενεργό πολίτη και την ηλεκτρονική δημοκρατία. Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες οι οποίες ενισχύουν αυτό το κομμάτι. Εμπειρικά θα σου πω ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο της παροχής της υπηρεσίας της ηλεκτρονικής από τον εκάστοτε φορέα, αλλά η δέσμευση που ο κάθε φορέας έχει όσον αφορά την ενεργοποίηση αυτών των ψηφιακών εργαλείων και κατά πόσο θέλει να ενεργοποιήσει και ο ίδιος τους πολίτες, τους δημότες του. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Αναπτύσσουμε μία ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Έτσι. Αν αυτή δεν την καταστήσουμε το κύριο εργαλείο διαβούλευσης και συμμετοχικότητας, αλλά την έχουμε απλά ως ένα εργαλείο για να εκπληρώσουμε τη θεσμική δέσμευση που μπορεί να επιβάλλει ο νομοθέτης, δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Αν ο ίδιος ο αιρετός δεν έρθει να παροτρύνει τον κόσμο να δημιουργήσει γεγονότα μέσα από αυτό το εργαλείο για να τη γνωρίσει ο κόσμος και να την αξιοποιήσει, τότε δεν έχουμε κάνει τίποτα. Το βλέπετε κι εσείς από την εμπειρία σας που έχετε με τις αντίστοιχες εφαρμογές και πλατφόρμες που αναπτύσσετε. Υπάρχουν δήμοι που το αιρετό και υπηρεσιακό δυναμικό τις υποστηρίζει στεναρά, άρα έχουν κίνηση σε εισαγωγικά, έχουν δουλειά, έχουν αντικείμενο και υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι το κάνουν, το αφήνουν, το ξεχνάνε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αναποδεχτεί. Δεν μπορούμε να λέμε ότι προωθούμε την ηλεκτρονική δημοκρατία ή τη συμμετοχή διακυβέρνηση και ουσιαστικά να μην τροφοδοτούμε με υλικό και να δεσμεύουμε τον πολίτη να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, να επιδιώκουμε να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία μέσω αυτών των ψηφιακών εργαλείων. Εκεί το έχουμε χάσει το στοίχημα.
Και βέβαια νομίζω σημαντικό είναι μετά όλη αυτή η διαδικασία να λαμβάνει την υπόψη και να υπάρχει ένα πραγματικό impact στις αποφάσεις που λαμβάνονται ή στις πολιτικές που δημιουργούνται. Γιατί και ο πολίτης, αν δει ότι μία φορά οποιοδήποτε, έτσι, οποιαδήποτε διαδικασία κατέθεσε μια ιδέα, είτε ελήφθηκε υπόψη είτε δεν ελήφθηκε, αλλά με μια αιτιολογία θα επανέλθει και θα συμμετέχει. Αν θεωρεί ότι γράφει, μιλάει, αλλά αυτά που λέει δεν τα λαμβάνει κανείς υπόψη, προφανώς και αποθαρρύνεται και θα ξανασυμμετέχει. Νομίζω είναι πολύ απλό.
Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Οι φορείς πρέπει να ακούνε την άποψη των πολιτών, να την αξιολογούν και όπου είναι δυνατόν να την ενσωματώνουν στο σχεδιασμό πολιτικής. Και βεβαίως, ξέρετε, Μιχάλη μου, ο πολίτης τι θέλει. Θέλει φυσικά ένα αυτή να τον ακούσει, έτσι, αλλά θέλει και ένα στόμα να του πει τι γίνεται. Γιατί πολλές φορές, όταν δεν τροφοδοτούμε τον πολίτη με την αναγκαία πληροφορία για να του εξηγήσουμε τι συμβαίνει, τότε αυτός εμφανίζεται δυσαρεστημένος. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα ηλεκτρονικό αίτημα, όπως σου λέει, θέλω να κάνουμε επέκταση του δημοτικού φωτισμού. Αν δεν του εξηγήσεις του πολίτη ότι ξέρεις, η διαδικασία της επέκτασης θα γίνει σε 6 μήνες γιατί δεν έχουμε προϋπολογισμό ή γιατί είναι ένα έργο σε εξέλιξη ή θα μπει στον επόμενο προϋπολογισμό ή στο επόμενο τεχνικό πρόγραμμα, ο πολίτης θα μείνει με την απορία αφενός και αφετέρου θα έχει δυσανασχετήσει.
Δυσαρέσκεια, ναι.
Δυσαρέσκεια ακριβώς επειδή ο φορέας τον αγνόησε. Έτσι. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακούμε τους πολίτες και να μπορούμε να του δίνουμε, να του τροφοδοτούμε με την κατάλληλη πληροφόρηση, έτσι ώστε να μην νιώθει ότι είναι αγνοημένος από την λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο σε αυτές τις πλατφόρμες. Έτσι.
Νομίζω αυτό είναι μια καλή μετάβαση για το επόμενο σημείο, για τα θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν θα μπορούσαν τα ψηφιακά εργαλεία να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση αυτών των στοιχείων, ποια είναι η άποψή σου, και να κάνω εδώ μια παρένθεση λέγοντας ότι πριν 10 χρόνια περίπου, όταν φτιάξαμε τη διάβια, ουσιαστικά ανοίξαμε όλη τη δημόσια διοίκηση σε όλους τους πολίτες. Και θεωρώ και έχω την αίσθηση, και αν θες το σχολιάζεις και αυτό, ότι τότε άνοιξε το εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης σε όλο τον κόσμο και κατάλαβαν όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν τι γινόταν και τι γίνεται.
Προσωπικά, Μιχάλη, πιστεύω ότι τα θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας δεν βρίσκονται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων των πολιτικών που ασκούνται σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων που θα εστιάζουν, θα ενισχύουν τα θέματα της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Πράγματι, όπως είπες, η διάβγεια άνοιξε ένα δρόμο, το οποίο όμως με την πάρα των χρόνων βλέπεις ότι δεν έχει εξελιχθεί στον βαθμό που θα έπρεπε να έχει γίνει. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ζητήματα όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν έχουν τεθεί στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου. Παραδείγματος χάρη, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ίδιων των οργανισμών, της δημόσιας διοίκησης, των δήμων, των περιφερειών, του στελεχειακού αιρετού προσωπικού, αν θέλεις. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και να συζητήσουμε τι εργαλεία μπορούμε να αναπτύξουμε από εδώ και πέρα, τα οποία θα έρθουν να ενισχύσουν αυτούς τους τομείς, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα στο σύστημα της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Ο πολίτης δεν θέλει να ξέρει μόνο που πάνε τα λεφτά του, που σε έναν βαθμό μπορεί να το μάθει, αλλά και πάλι θα το μάθει με έναν τρόπο δύσκολο. Θέλει να μάθει ποιος δήμαρχος είναι αποτελεσματικός, ποιος αντιδήμαρχος έχει υλοποιήσει τις περισσότερες δράσεις ή έργα, ποιος διευθυντής έχει υλοποιήσει τις κατάλληλες πολιτικές που του έχει διαμορφώσει η πολιτική ηγεσία και ούτω καθεξής. Έτσι. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πράγματα από την αρχή και σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τους Δήμους φυσικά, αλλά και το Αρμόδιο Υπουργείο, νομίζω ότι μπορούν να σχεδιαστούν κάποια εργαλεία τα οποία να εστιάζουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Να επανέλθουμε πάλι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξεκινώντας από το Δήμο που υπηρετείς τώρα, ένα μικρομεσαίο αγροτικό Δήμο, θα έλεγα, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, έχει πληγεί μεταξύ άλλων από φυσικές καταστροφές. Ποιες ιδιαιτερότητες, λοιπόν, ενός τέτοιου Δήμου?
Κοιτάξτε, το σημαντικότερο ζήτημα που μπορεί κάποιος να εντοπίσει είναι το ζήτημα της κουλτούρας. Γιατί ξέρεις, μεταξύ δήμων με διαφορετικά μεγέθη υπάρχει ένα ζήτημα διαφορετικής προσέγγισης των θεμάτων. Βεβαίως, και εμείς σαν Δήμος της χώρας, όπως ξέρεις, αντιμετωπίζουμε τα δομικά ζητήματα που όλοι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν. Έλλειψη προσωπικού, έλλειψη ίδιων πόρων. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι η ΚΑΠ που λαμβάνει ο Δήμος, η κεντρική αυτοτέλεση πόρη που λαμβάνει ο Δήμος, δεν επαρκούν για να καλύψουν το βασικό λειτουργικό κόστος. Και αυτό το αναφέρω για να επαναφέρω το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του τρόπου κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί όλο αυτό το πράγμα γίνεται με ένα παροχημένο μοντέλο το οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί. Επίσης, έχουμε ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, τα οποία ξέρεις, οι αστικοί δήμοι των Αθηνών δεν τα αντιμετωπίζουν. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άρδεση. Η άρδεση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τους περισσότερους αγροτικούς δήμους. Έχουμε 38.500 υδρόμετρα. Όταν δεν αναπτύσσεται, ας πούμε, μια πολιτική ανάπτυξη ψηφιακών, ας πούμε, υδρομέτρων για να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα το σύστημα, να χρηματοδοτηθεί, η οποία να είσαι βέβαιος ότι θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ή να αναπτύξουμε συστήματα τηλεμετρίας σε ένα τόσο μεγάλο δίκτυο, είναι πάρα πολύ κοστοβόρο. Άρα θα πρέπει να γίνει μια επένδυση πάρα πολύ σημαντική από το Δήμο, η οποία δεν είναι εφικτή με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Άρα, αν δεν εσκύψει πολίτη σε τέτοια ζητήματα, δεν θα έχουμε τις κατάλληλες λύσεις και οι μικροί ή μικρομεσαίοι δήμοι θα συνεχίσουν να βουλοπλέουν σε εισαγωγικά. Έτσι. Θα προσπαθούν να ισορροπήσουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν δεν έχεις να αντιμετωπίσεις και γεγονότα όπως είναι οι φυσικές καταστροφές, όπως αυτά που αντιμετωπίσαμε εμείς πρόσφατα, να σου θυμίσω ότι τον Νοέμβριο του 2020 είχαμε πλημμύρες με πολύ σημαντικές ζημιές. Και το Σεπτέμβριο του 2021 είχαμε το μεγάλο καταστροφικό σεισμό, ο οποίος κατέστρεψε πάνω από 4.500 ακίνητα στην περιοχή του Δήμου. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι έπληξε υποδομές του Δήμου, έπληξε την επιχειρηματικότητα, έπληξε την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου και χρειάζεται να γίνει μια ανασυγκρότηση της περιοχής από το μηδέν. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία κατά βάση να ξέρεις ότι η πολιτεία δεν τα έχει. Δεν τα έχει οριοθετήσει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης. Κάθε φορά τα διαχειρίζεται και τα αντιμετωπίζει με ένα αποσπασματικό τρόπο και αυτό είναι πρόβλημα.
Σαν έκτακτα γεγονότα, ναι.
Ακριβώς. Είναι έκτακτα γεγονότα, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να έχουν διαμορφωθεί μηχανισμοί αντιμετώπισης αυτών. Να σου πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Εμείς τώρα, Μιχάλη, χρειάστηκε να διαμορφώσουμε 7 καταβλισμούς σεισμόπληκτων. Έτσι, μένουν πάνω από 800 άνθρωποι σε κοντέινερ. Λοιπόν, ξέρεις ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να λέει ποιος είναι αυτός που πληρώνει το ρεύμα που καταναλώνουν οι σεισμόπληκτοι. Ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Ο ΔΕΔΙΕ το χρεώνει κανονικά σε εμάς, στο Δήμο. Το κράτος δεν επιχορηγεί, ούτε έχει διαμορφώσει κάποιο θεσμικό πλαίσιο όπως το έχουμε ζητήσει, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Μα ο Δήμος, ο δικός μας, δεν είναι ο μοναδικός Δήμος που έχει συμβεί σεισμός. Αυτό το πράγμα είναι επαναλαμβανόμενο. Σήμερα θα συμβεί εδώ, αύριο θα συμβεί κάπου αλλού. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η πολιτεία. Έτσι, με έναν τρόπο ισοτιμίας.
Και προφανώς δεν το έχει λύσει εδώ και χρόνια, γιατί είμαστε και μια σεισμόπληκτη χώρα, έτσι.
Έτσι
δεν είναι κάτι τωρινό, κάτι έκτακτο.
Εμπειρικά, τώρα θα σου πω από το εν λόγω γεγονός, διαπίστωσα ότι δυστυχώς στη χώρα μας ένας εθνικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, ο οποίος να έρχεται να κουμπώνει στα μείζωνα γεγονότα, στις μείζωνες καταστροφές, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια συνεννοησία σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, έτσι, με αποτέλεσμα να εκλείπει αυτό που εγώ ονομάζω μια SWAT team, μια ομάδα επίλεκτων δυνάμεων, η οποία θα πηγαίνει και θα αναλαμβάνει τη διαχείριση των γεγονότων σε τέτοιες περιπτώσεις. Από το κομμάτι του συντονισμού των αρμόδιων αρχών, μέχρι το κομμάτι των logistic, των τροφίμων, των προμηθειών, μέχρι το κομμάτι των εθελοντών. Αυτό δεν υπάρχει. Γίνεται με έναν τρόπο τελείως αποσπασματικό. Άρα δεν έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα σε αυτά τα γεγονότα.
Και επειδή μίλησες για τη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω είναι μια καλή αφορμή να μας πεις την άποψή σου. Τόσο για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, αλλά και κατά πόσο συνεργάζονται για ένα σωστό αποτέλεσμα.
Κοίταξε, η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα έχει πάρα πολλές παθογένειες. Έτσι. Χαρακτηρίζεται από κομματικοκρατία, χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και δυστυχώς δεν μπορεί να ξεπεράσει αγκυλώσεις του παρελθόντος. Έτσι. Όχι τυχαία έχει χαρακτηριστεί από τον Δερτιλή ως λερναία ύδρα. Κόβησε ένα κεφάλι, ξεπροβάλλουν δύο. Λοιπόν, η δημόσια διοίκηση χρειάζεται στιβαρές πολιτικές, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις οι οποίες ουσιαστικά θα σπάσει αυγά, να το πω στην απλή λαϊκή. Πρέπει να σπάσουμε αυγά για να μπορέσει η επόμενη μέρα να μας βρει σε ένα καλύτερο πλαίσιο. Θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν υπηρετούσα στην κεντρική διοίκηση, τα υπουργεία έτσι, λειτουργούν ως φορείς επιτελικής διοίκησης. Πρέπει να κάνουν δηλαδή επιτελικό έργο. Άρα ένας επιτελικός φορέας δεν χρειάζεται να συσσωρεύει ανθρώπινο δυναμικό στο βαθμό που έχουν σήμερα οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων. Όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν Υπουργεία με 1.300 ή 1.500 υπαλλήλους, αντί αυτοί οι υπάλληλοι να είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, είτε στους Δήμους, στις περιφέρειες, στα νοσοκομεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, και κάθονται απλά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, δίχως να παράγουν ουσιαστικό έργο, τότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν αγγίξουμε αυτό το ζήτημα, ένα από τα μείζωνα θέματα πρέπει να αγγίξουμε, δεν θα βρούμε ποτέ λύση. Τι ξέρεις, το στελεχειακό δυναμικό της δημόσιας διοίκησης είναι συγκεκριμένο. Όλοι μιλάνε για τους υπερβολικά πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Κάτσαμε ποτέ να δούμε πού πρέπει να κατανεμηθεί ο καθένας. Κάτσαμε να δούμε ποιοι έχουν πραγματική ανάγκη. Δηλαδή, έχει νόημα να είσαι, ας πούμε, τον νοσηλευτή ή τον τραυματιοφορέα στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Έτσι. Ή έχει νόημα να έχει, ας πούμε, τον οικονομολόγο να είναι, ξέρω εγώ, σε μια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Προφανώς όχι. Άρα χρειάζεται να γίνει, δεν λέμε να απολυθούν, αλλά λέμε να γίνει αξιολόγηση και να πάνε σε θέσεις όπου μπορούν να παράξουν ουσιαστικό έργο.
Και το αντίστροφο, αν μου επιτρέπεις, να υπάρχει Δήμος που να μην έχει ένα μηχανικό και να μπορεί να κάνει τις τεχνικές εκθέσεις, τεχνικά έργα, να τα προδιαγράψει, να τα παρακολουθήσει.
Θα σου πω το εξής παράδειγμα από το νομό Χανίων που υπηρετούσα. Έτσι. Μιλάμε για την ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών. Ξέρεις πολύ καλά ότι από τους 6 Δήμους του νομού, μόνο 2, ο Δήμος Χανίων που ήταν ο Μητροπολιτικός και ο Δήμος Πλατανία που είχε ένα στέλεχος πληροφορικής, διαθέτουν στελέχη πληροφορικής. Μπορούν δηλαδή οι Δήμοι να αναπτύξουν ψηφιακά εργαλεία και να κάνουν τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή χωρίς το αναγκαίο προσωπικό πληροφορικής? Προφανώς όχι. Η απάντηση είναι αυτονόητη. Μιλάμε για την ανάγκη ανάπτυξης των θεμάτων προγραμματισμού και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πώς θα το κάνουν αυτό όταν σχεδόν οι 2 στους 3 Δήμους δεν έχουν στελεχωμένη υπηρεσία προγραμματισμού και ανάπτυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων? Είναι δυνατόν? Μιλάμε για την ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου στην αυτοδιοίκηση και στη δημόσια διοίκηση. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, αν δεν προσληφθούν εξειδικευμένα στελέχη, εσωτερικοί ελεγκτές όπως ο νομοθέτης ονομάζει, για να μπορέσουν να ασκήσουν αυτή τη δραστηριότητα? Πολεοδομίες, υπηρεσίες δόμησης. Έχουμε υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να λειτουργούν σαν φορείς ανάπτυξης, να δημιουργούν ανάπτυξη, και αντί αυτού λειτουργούν ως φορείς γραφειοκρατίας. Γιατί δεν έχουν το αναγκαίο προσωπικό. Και έρχεται ο νομοθέτης και λέει, επιβάλλει υποχρεωτική στελέχωση, σου λέει 5 υπαλλήλους τουλάχιστον επίπεδο τμήματος, αλλά δεν σου δίνει τα εργαλεία για να τους προσλάβεις, ούτε προφανώς την αναγκαία χρηματοδότηση. Άρα, μηδένει στο πηλίκο. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τεθούν στην ατζέντα και να επιληθούν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουν να διηλύσουν τον κόνοπα και να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση του μοντέλου λειτουργίας δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, να πάμε σε ένα μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με περισσότερη αποκέντρωση. Η δική μου άποψη, Μιχάλη, είναι επιτελικό κράτος, μικρά ευέλικτα υπουργεία, περισσότερο ενισχυμένες δομές σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Για να το προχωρήσω και ένα επίπεδο παραπέρα, όχι μόνο σε επίπεδο Δήμων, αλλά και σε επίπεδο κοινοτήτων. Εγώ κρίνω αναγκαίο να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τις μικρές κοινότητες, όπως κάνουν άλλες χώρες. Άλλες χώρες έχουν ενδυναμωμένες κοινότητες, οι οποίες έχουν δικό τους budget και σε βασικά ζητήματα της καθημερινότητας, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι η προστασία των υποδομών ή των παιδικών χαρών, έχουν δικό τους προϋπολογισμό και τρέχουν χωρίς μεγάλη γραφειοκρατία αυτά τα έργα και βλέπεις ότι οι περιοχές είναι περιποιημένες, καθαρές, τακτοποιημένες, χωρίς προβλήματα. Εμείς εδώ επιδιώκουμε να έχουμε συγκεντρωτικές δομές. Αυτό το πράγμα είναι λάθος. Δεν μπορούμε. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και δεν έχει τα επιθυμητά ωφέλη. Άρα πρέπει να κατεβούμε χαμηλά. Και να βάλω και άλλα ερωτήματα, αν θέλεις, στο τραπέζι. Μιλάμε και ακούμε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γιατί τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να διαχειρίζεται για κάθε Δήμο ένας επιτελικός φορέας σε επίπεδο περιφέρειας ή ένας επιτελικός φορέας σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και να μην κατεβαίνουν κατευθείαν στους Δήμους? Οι Δήμοι είναι αυτοί που τα διαχειρίζονται, οι Δήμοι είναι αυτοί που τα υλοποιούν, άρα αυτοί πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση. Εδώ γίνεται εντελώς αντίστροφη διαδικασία. Αντί να έρχονται οι Δήμοι και να σχεδιάζουν, έρχονται κάποιοι άλλοι και σχεδιάζουν για τους Δήμους, χωρίς τους Δήμους όμως. Έτσι. Είναι σαν να μου λες αυτή τη στιγμή ότι είσαι στην επιχείρηση, θα αναπτύξεις εργαλεία και υπηρεσίες για τους πελάτες σου, χωρίς να είναι τους πελάτες σου. Δηλαδή είναι λίγο τραγελαφικό. Και να σου κουνάνε κιόλα το δάχτυλο γιατί δεν είσαι απορροφητικότητα ή γιατί δεν μπορεί να υλοποιήσει τα αναγκαία έργα που άλλοι έχουν προβλέψει για σένα, χωρίς όμως να τα έχει πραγματικά ανάγκη. Και αυτό το βλέπει τώρα και στην τελευταία πρόσκληση που βγήκε για τις ψηφιακές πόλεις, έτσι. Μιλάμε ότι λένε να αναπτυχθούν μία σειρά από ψηφιακά εργαλεία στις πόλεις, όταν δεν έχουμε λύσει βασικά ζητήματα, έτσι. Αντί να επιλεχθούν, κατά την άποψή μου, κάποιες κεντρικές πολιτικές και αυτές να υλοποιηθούν. Έχουμε πλέον θέματα κυβερνοασφάλειας. Ασφάλεια δεδομένων.
Και πολύ σοβαρά.
Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανοιχτά δεδομένα, με τα open data. Αυτά θα έπρεπε να τεθούν ως κεντρική προτεραιότητα και να τα υλοποιήσει κατά προτεραιότητα το Υπουργείο για όλους τους Δήμους. Πρέπει να έχουμε διαλειτουργικές εφαρμογές, διαλειτουργικές υπηρεσίες. Δεν μπορεί να μην μιλάνε οι εφαρμογές μεταξύ τους. Αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί.
Πηγαίνοντας και στις χρηματοδοτήσεις, από ανακοινώσεις τουλάχιστον έχουμε μετρήσει περίπου μισό δις για τους Δήμους, για ψηφιακό μετασχηματισμό και άλλες κάποιες δράσεις από τον Τρίτσι αλλά και το πρόγραμμα των έξυπνων πόλεων που πρόσφατα βγήκε σε διαβούλευση. Τι πιστεύεις για αυτά τα εργαλεία, θα αξιοποιηθούν, θα τρέξουν, γιατί ανέφερες και πριν ότι η πρόσκληση 8 του Τρίτσι που ήταν για το ψηφιακό μετασχηματισμό είναι παγωμένη και από όλες τις υποβολές και το τρέξιμο των Δήμων που κάνανε τότε, ελάχιστα έχουν προχωρήσει. Επομένως, τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και ειδικότερα και οι επιχειρήσεις που παρέχουν και σχετικές λύσεις?
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να τρέξουν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στους Δήμους και στις περιφέρειες της χώρας. Όμως αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει στη βάση ενός συγκεκριμένου, ενός στοχευμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Έτσι. Κατά την άποψή μου, όπως ανέφερα και προηγουμένως, πρέπει να υπάρχουν κάποιες κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν. Και αφού αντιμετωπίσουμε μείζωνα ζητήματα που υπάρχουν στους φορείς της αυτοδιοίκησης ή της δημόσιας διοίκησης, να δούμε και τα επιμέρους. Έτσι. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να συζητάμε για μια σελίδα ή για τουριστική προβολή του Δήμου, όταν δεν έχουμε, ας πούμε, μια πλατφόρμα ή ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την οικονομική λειτουργία του Δήμου. Δεν μπορούμε να μιλάμε, ας πούμε, για ενίσχυση της συμμετοχικότητας των πολιτών και δεν έχουμε μία πλατφόρμα διαβούλευσης να συζητάμε, ας πούμε, για άλλα περιφερειακά πράγματα. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε τον κύριο καμβά των
υπηρεσιών
που πρέπει ένας Δήμος να παρέχει. Και εγώ θα ήθελα από το Υπουργείο και από την Πολιτεία να διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο. Να πει, ξέρετε, κύριε, τι θα πρέπει να έχει ένας Δήμος κατελάχιστο. Θα πρέπει να έχει μία ιστοσελίδα με αυτές τις προδιαγραφές, θα πρέπει να έχει αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες, να δέχεται αιτήματα των πολιτών ηλεκτρονικά, να κλείνει τα ραντεβού του με τους πολίτες ηλεκτρονικά, να μπορεί να προβάλλει το έργο του σε ένα ψηφιακό χάρτη, να έχει εργαλεία για την ασφάλεια των δεδομένων του, να μπορεί να κάνει συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο με απόσταση και με ασφάλεια. Και από εκεί πέρα, αν θες να κάνεις τώρα φωτισμό, ξέρω εγώ, με.
Τηλεχειρισμό, ναι.
Τηλεχειρισμό. Ή αν θες να κάνεις πάρκινγκ, ηλεκτρονικό πάρκινγκ και τα λοιπά, δεν μπορεί να όμως αυτές να είναι κύριες πολιτικές, έτσι, όταν δεν έχουμε λύσει άλλα ζητήματα.
Ναι.
Αυτή είναι εμένα η άποψή μου, Μιχάλη. Θεωρώ ότι πρέπει να τρέξει και νομίζω ότι θα τρέξει το επόμενο διάστημα τουλάχιστον το κομμάτι των ψηφιακών πόλεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το στοίχημα, όπως σου είπα, είναι να μπορέσουμε αφενός να εντάξουμε έργα τα οποία θα είναι χρήσιμα και δεν θα γίνουν ψηφιακοί περιστερώνες, ένα. Και δεύτερον, αυτά τα έργα να μπορούν να υποστηριχθούν από το κατάλληλο προσωπικό. Άρα, εμένα η πρότασή μου ουσιαστικά μέσα από τη συζήτησή μας εδώ είναι να μπορέσουμε όλοι να πιέσουμε, αν θέλει, την πολιτεία έτσι ώστε να συμπεριλάβει ένα υποέργο στελέχωσης των φορέων που θα αναπτύξουν τέτοιες εφαρμογές για να μπορέσουν αυτά τα έργα να τρέξουν απρόσκοπτα.
Αυτό που λες ψηφιακοί περιστερώνες, ξέρεις τι μου φαίνει στο μυαλό. Κάποτε που είχαν τρέξει κάποια Wi-Fi και είχαν πάρει δίνει πολύ εξοπλισμό και ρακ, δούλεψαν ένα χρόνο και μετά τα ρακ γίνανε όντως περιστερώνες.
Έτσι, γιατί
δουλεύουν.
Δεν είναι μόνο αυτό. Φαντάζομαι ότι στο πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλησης, την περίοδο από πριν το 2010 και λίγο
εκεί
μετά το 2010,
ναι.
Δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη ιστοσελίδων ή άλλων ψηφιακών εφαρμογών, τα οποία δεν λειτουργήσαν ποτέ, έτσι, και ουσιαστικά πετάχθηκαν στον κουβά χρήματα φορολογουμένων Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι. Αυτό είναι κρίμα να γίνεται. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Θα μπορούσε ήδη από τότε, ήδη από την ψηφιακή σύγκληση, οι φορείς της δημόσιας διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι σε προνομιακή θέση σήμερα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και παρά αυτά, είμαστε ακόμα σε πολύ χαμηλό σημείο εκκίνησης.
Γαβρίλ, έχεις πλούσια γνώση και μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση και μιλήσαμε για χρηματοδοτικά εργαλεία. Ποιες θεωρείς λοιπόν ότι είναι οι βασικές πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για την επόμενη προγραμματική περίοδο για τη στήριξη και ανάπτυξη των πόλεων?
Μιχάλη, κοίταξε, η επόμενη μέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί να διαμορφωθεί ένα νέο ουσιαστικά εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα δίνει λύσεις σε χρόνιες παθογένειες του υφιστάμενου συστήματος και ταυτόχρονα θα οδηγήσει στην ανάκαμψη και ανθεκτικότητα των πόλεων μέσα από, ας πούμε, στοχευμένες, ρεαλιστικές και επαρκώς χρηματοδοτούμενες πολιτικές, οι οποίες τι θα κάνουν, ουσιαστικά θα εξισορροπούν τις οικονομικές, κοινωνικές, υγειονομικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες που υπάρχουν σήμερα. Έτσι. Γιατί αυτές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πρωτόγνωρες. Ένα τέτοιο λοιπόν σχέδιο, όπως αυτό που αναφέρω, θα πρέπει να αξιοποιεί εκτός από εθνικούς πόρους, οι οποίοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027, θέτοντας κατά την άποψή μου στο επίκεντρο 7 μείζονες πολιτικές προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές? Κατά την άποψή μου, η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι ο συνολικός επανασχεδιασμός του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης με ενίσχυση της αποκέντρωσης και αναρριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Μια δεύτερη προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου εξασφάλισης των απαραίτητων οικονομικών πόρων και του προσωπικού για να μπορέσουν να ασκηθούν αποτελεσματικά οι αρμοδιότητες που προβλέπουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε προσωπικό και να μην έχουμε πόρους για να υλοποιήσουμε τα αυτονόητα. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ας φύγουν οι αρμοδιότητες. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή όπου οι Δήμοι σόρευαν αρμοδιότητες. Αν δεν μπορούν να ασκήσουν ποιοτικά και αποτελεσματικά προσόδους στους πολίτες, ας μην τις ασκούν. Είναι προτιμότερο. Έτσι. Το τρίτο στοιχείο και η τρίτη προτεραιότητα, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει με την μείωση της γραφειοκρατίας. κυρία Σερτ, είχε να κάνει με το ασφυκτικό πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και των μονομελών οργάνων των Δήμων, σε συνδυασμό βέβαια με την απλούστευση και απλοποίηση των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών τους. Να σου πω το απλό εξής παράδειγμα. Ξέρεις πόσες διοικητικές διαδικασίες, παύλα αποφάσεις, απαιτούνται για την ένταξη ενός έργου στο ΕΣΠΑ? Κατ' ελάχιστον 28 και μπορούν να φτάσουν μέχρι στις 36 εφόσον διαμεσολαβούν ειδικές αδειοδοτήσεις από δασαρχεία, από αρχαιολογίες κτλ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο, παραδείγματος χάρη, ένα έργο, μια ανάπλαση πλατείας, η οποία μπορεί να έχει να ορίζονται υλοποίησης 8 μήνες, Μιχάλη, μπορεί να απαιτεί ένα διοικητικό χρόνο ορίμανσης 2 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι την αντίφαση το οξύμορο. 2 χρόνια για να οριμάσεις διοικητικά, να πάρεις τις αποφάσεις.
Στα χαρτιά, ναι.
Στα χαρτιά, ένα έργο και 6 μήνες ή 8 μήνες ή 10 μήνες να υλοποιηθεί.
Για να χτιστεί η πλατεία, ναι, ναι.
Ακριβώς, ή ένα οποιοδήποτε άλλο έργο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα παραλογισμό. Έτσι. Αυτό, αν δεν αντιμετωπιστεί, θα συνεχίσουμε να βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις που και σήμερα αντιμετωπίζουμε και δυστυχώς όλοι εμείς οι Ρωματικοί προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε με μια ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων και υπηρεσιών, χάρη στο μεράκι τους και τη θέλησή τους να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες αυτές για τοπική ανάπτυξη. Αλλά ως πότε θα στηριζόμαστε στο μεράκι κάποιων υπαλλήλων ή στη διάθεση κάποιων μετακλητών ή κάποιων αιρετών για να μπορέσουν να υπερβούν γραφειοκρατικά εμπόδια? Άρα και αυτό νομίζω είναι ένα μείζον ζήτημα. Επίσης, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της υλοποίησης του πράσινου μετασχηματισμού των πόλεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με το ενεργειακό κόστος, έτσι. Οι Δήμοι είναι φορείς που μπορούν, κατά κύριο λόγο, να εμπλακούν σε αυτό το κομμάτι. Τελευταία υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο με τις ενεργειακές κοινότητες, το οποίο οι Δήμοι δεν έχουν μπει ακόμα πολύ ενεργά σε αυτό το πεδίο. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο. Γενικά το κομμάτι του πράσινου μετασχηματισμού των πόλεων θεωρώ ότι θα παίξει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να υπάρξει ίσως και ένα ιδιαίτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από πλευράς πολιτείας γι' αυτό. Βεβαίως η οργανωμένη ανάπτυξη των πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως αναφέραμε, για την ενίσχυση της συμμετοχής για διακυβέρνηση, διαφάνεια αλλά και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των πολιτών. Και επίσης, σαν έκτη προτεραιότητα, εγώ θα έβαζα την ενδυνάμωση της αστικής βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας μέσα από την υλοποίηση έργων και δράσεων που θα καθιστούν τις υποδομές των πόλεων περισσότερο ασφαλείς και ανθεκτικές. Σου ανέφερα τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε και εμείς ως Δήμος όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, αλλά γενικότερα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βλέπεις ότι τα θέματα της ανθεκτικότητας έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα των πολιτικών που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Και είναι τιμή μας ότι υπάρχουν αρκετές πόλεις από την Ελλάδα που έχουν μπει σε αυτό το, το εγχείρημα να διαμορφώσουν δηλαδή συνθήκες αστικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας για να μπορέσουν να προλάβουν τέτοια φαινόμενα. Τέλος, λόγω και του επιστημονικού υπόβαθρου, αλλά και της διαπιστωμένης ανάγκης, θα έλεγα ότι απαιτείται να υπάρξει ένας ανασχεδιασμός του συστήματος κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Ξέρεις, η κοινωνική πολιτική είναι ένας κομβικός πυλώνας των δραστηριοτήτων που ασκεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό πώς θα γίνει? Μπορεί να γίνει μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των δημοτικών κοινωνικών υποδομών και βεβαίως τη λειτουργική διασύνδεσή τους με τις κρατικές προνοιακές δομές που σήμερα υπάρχουν, αλλά και με τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό σήμερα δεν υφίσταται. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ των κέντρων υγείας, των δομών του βοήθειας στο σπίτι, των ΚΑΠΗ και των άλλων δομών που τρέχουν οι Δήμοι. Άρα, χρειάζεται ένας ανασχεδιασμός και μια λειτουργική διασύνδεση για να μεγιστοποιήσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτές νομίζω ότι είναι οι κύριες πολιτικές που θα πρέπει να σκέψουμε το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης και ευημερίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Και να ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με κάτι πιο προσωπικό τώρα. Μια ερώτηση προσωπικού χαρακτήρα. Τεχνοκράτης ή πολιτικός? Πώς λειτουργείς όλα αυτά τα χρόνια στο σύστημα διοίκησης των Δήμων που έχεις υπηρετήσει?
Έξυπνη ερώτηση. Κοιτάξτε.
Καλύτερα για το τέλος.
Ναι. Προσωπικά λειτουργώ ως τεχνοκράτης με πολιτική όμως αντίληψη. Και ξέρεις, πρέπει να συνδυάσεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, γιατί η θέση και ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα λειτουργεί σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ πολιτικής διοίκησης και υπηρεσιακής πυραμίδας, των υπηρεσιακών στελεχών. Άρα, Προφανώς προτάσω το τεχνοκρατικό στοιχείο, προτάσω τη γνώση, την εμπειρία που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι υπάρχει και η ικανότητα πολιτικής αντίληψης των πραγμάτων, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθηθεί το έργο της εκάστοτε δημοτικής αρχής και των πολιτικών στελεχών για να υλοποιήσουν το όραμα, το πολιτικό όραμα που κάθε δημοτική αρχή έχει σχεδιάσει. Βεβαίως δεν σου κρύβω ότι, ξέρεις, κάποιοι με ρωτάνε αν σκέφτεσαι τη μετάβαση από τον ένα ρόλο στον άλλο. Δεν σου κρύβω ότι αυτό κατά περίοδος υπάρχει στο μυαλό μου, αλλά θεωρώ ότι το πεδίο της τεχνοκρατικής διοίκησης σου προσφέρει πλεονεκτήματα και σου προσφέρει δυνατότητες παραγωγής ουσιαστικού έργου και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο, που η θέση του πολιτικού παράγοντα δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να σου προσφέρει. Άρα προς το παρόν θα σου έλεγα ότι νομίζω ότι ο ρόλος του τεχνοκράτη μου ταιριάζει καλύτερα, όμως διατηρώ και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη που συζητήσαμε προηγουμένως και βεβαίως πολιτικά σκεπτόμενου ανθρώπου.
Γιατί αν το δούμε και από την άλλη πλευρά, ένας πολιτικός που έχει πολύ καλή τεχνοκρατική αντίληψη και εμπειρία, νομίζω θα είναι ένας καλός συνδυασμός.
Έτσι, ισχύει αυτό.
Άρα για το μέλλον αυτό.
Εντάξει, μικροί είμαστε ακόμα, Μιχάλη, έχουμε ακόμα χρόνια μπροστά μας.
Έχουμε, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Γαβρίλ, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Καλή επιτυχία στη συνέχεια του έργου σου, που είναι δύσκολη και λόγω των ιδιαιτεροτήτων εκεί της περιοχής. Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και να ξαναβρεθούμε μαζί, να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα για τις πόλεις, τους δήμους και την συμμετοχή των πολιτών και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που συζητήσαμε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο το δικό σου και των συνεργατών σου.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλή.